from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. Time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM 97 και 8, 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 11 και θα ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όμως. Είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα μία επίθεση σε πλήρωμα στην Σαλαμίνα, του Εκάβενο, πλήρωμα του Εκάβ, συγγνώμη, στην Σαλαμίνα.
Νέα επίθεση.
Και στη Σαλαμίνα ήταν η πρώτη. Και τώρα είχαμε νέα επίθεση. Από την Αγία Βαρβάρα ξεκίνησε η διακομιδή. Θα έχουμε και λεπτομέρειες αργότερα τώρα με τον καλεσμένο μας, θα μας πει που κατέληξε. Ναι, επίθεση πάντως σε πλήρωμα και η γυναίκα τα έκανε, τα έκανε γυαλιά καρφιά μέσα. Έσπασε όλο το ασθενοφόρο οι ασθενείς. Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση τώρα μέσα σε λίγες μέρες δύο τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω αν είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Είναι πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα σας.
Και να μας περιγράψει και τι έγινε και σήμερα έγινε αυτό. Χθες πότε έγινε αυτό στην Αγία Βαρβάρα? Δεν ήταν. Αγία Βαρβάρα πήρατε την ασθενή από ό,τι κατάλαβα.
Το απόγευμα έγινε το σοβαρό περιστατικό στη Σαλαμίνα, όπου ο δράστης σήμερα με απόφαση του ανακριτή προφυλακίστηκε. Και την Τετάρτη το βράδυ και ξημερώματα Πέμπτης πρωί έγινε το περιστατικό αυτό στο τμήμα Αγίας Βαρβάρας, όπου μας κάλεσε η αστυνομία για να παραλάβω μία ασθενή, η οποία ήταν στο τμήμα τελικά και με δυσκολία μπήκε στο ασθενοφόρο αφού έβριζε τους διασώστες και έκανε χειροδικίες ενάντια σε αυτούς κατά τη διάρκεια της διακομιδής και μέσα στο ασθενοφόρο. Κυρίως μόλις έφτασε στο δρομογαΐτη όπου την πήγαμε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατέβει για να πάει στο ιατρείο να εξεταστεί. Ξεκίνησε μια διαδικασία από την αστυνομία μέσω εισαγγελέα για να βγει εισαγγελική και τελικά μετά από την παραγγελία του εισαγγελέα τη διακομίσαμε η αστυνομική δηλαδή στο ιατρείο. Το ασθενοφόρο, όπως είπατε, όντως...
Οι φωτογραφίες είναι καταστραμμένο.
Όντως. Ό,τι έβρισκε τα πέταγε εκεί προς τους διασώσεις και στη γιατρό στο δρομοκαέτιο που προσπαθούσε να την πείσει να κατέβει το ασθενοφόρο. Οι εικόνες είναι γενικά όλο αυτό το δράμα, γιατί το δράμα στην ουσία είναι που ξεκίνησε από το αστυνομικό τμήμα μέχρι το νοσοκομείο, ήταν απίστευτο.
Αυτά τώρα είναι μεμονωμένα τα δύο περιστατικά ή ας πούμε...
Είστε συνηθισμένοι σε αυτά.
Είστε συνηθισμένοι, δηλαδή εντάξει, φαντάζομαι ότι τόσο σοβαρά δεν είναι δεν γίνονται κάθε μέρα.
Τόσο σοβαρά όπως τις Κυριακές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, έχουν χτυπήσει και διασώστρες στο πρόσωπο με μπουνιές στο κεφάλι.
Γιατί?
Έχουν ακολουθήσει... γιατί ξέρετε, πολλές φορές πηγαίνουμε σε περιοχές που είναι λίγο δύσκολες οι περιοχές αυτές συγκεκριμένες ή όπως ήταν σε Μέθη, πάμε πολλά περιστατικά, είναι επιθετικοί, ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι σύνηθες φαινόμενο να κυρίως να έχουμε λεκτική βία, που αυτό μπορεί να είναι και σε καθημερινό φαινόμενο, αλλά ξυλοδαρμός συγκεκριμένα, να σας πω, μια φορά, δύο φορές το μήνα μπορεί να υπάρχει στο ΕΚΑΒ.
Μάλιστα.
Βέβαια, ο μεγάλος ξυλοδαρμός, ο σοβαρός, που έγινε την Κυριακή το απόγευμα, όπου στην ουσία ένας διασώστης νοσηλεύεται και μετά από σοβαρό χειρουργείο στο Αττικό νοσοκομείο, νοσηλευόταν μάλλον για μια εβδομάδα και βγήκε χθες. Πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο και στα δύο χέρια με πολλά κατάγματα και κυρίως το ένα. Έχει συντριπτικό κάταγμα με αποτέλεσμα να είναι πολύ ωραίο το χειρουργείο και δεν ξέρουμε αν μπορεί να επανέλθει. Σίγουρα ως διασώστης, δηλαδή, να τον δούμε στο ασθενοφόρο είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν μπορέσει να επανέλθει και το χέρι του να γίνει πλήρη αποκατάσταση.
Μπορεί να το αφήσει κινητικά προβλήματα, δηλαδή. Δεν είναι απλώς το κάταγμα που θα.
Όχι, είναι δέσει... σοβαρό το κάταγμα. Είναι σοβαρό. Μπορεί να μην το αφήσει και πρόβλημα.
Μάλιστα.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Σε αυτό το περιστατικό τι συνέβη?
Το ίδιο είχαμε κλείσει από αστυνομία στη Σαλαμίνα για Μέθη. Φτάσαμε στο σημείο. Τελικά αποδείχθηκε ότι η Μέθη ήταν 0,48, όπως γνωρίζουν, δεν είχε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αλλά ίσως επειδή ήταν η αστυνομία στο σημείο από πριν, ίσως να έκανε και το μεθυσμένο, έτσι ώστε να μπει στο στενοφόρο. Και μόλις αποχώρησε η αστυνομία, τότε επιτέθηκε στο διασώστη με αποτέλεσμα να τον κυνηγήσει και 50 μέτρα σε όλη τη διάρκεια μέσα στα στενά και να τον προλάβει αφού του είχε επιφέρει πολλά χτυπήματα και να τον χτυπήσει, όπως σας είπα, και να του κάνει αυτές τις.
Γιατί τόσο
κακώσεις.
Πολύ με το διασώστη?
Δεν γνωρίζουμε, ανέτη, απρόκλητα. Απρόκλητα. Ακόμα δεν έχουμε ούτε, δεν γνωρίζω ακόμα και τι έχει γίνει στη δικογραφία, τι έχει πει, γιατί επιτέθηκε στο διασώστη.
Τι ήταν ο συγκεκριμένος ούτε... και τον έσπασε στο ξύλο κυριολεκτικά, δηλαδή. Τι ήταν ο συγκεκριμένος?
Ακριβώς. Δεν έχουμε μάθει ακόμα, να σας πω. Δεν μπορώ να μάθω. Ναι. Δεν έχω μάθει πληροφορίες. Αν το έχει ξανακάνει, δηλαδή.
Αυτά τα περιστατικά υπήρχαν και στο παρελθόν ή έχουν αυξηθεί τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή για να αναζητήσουμε τους λόγους, ας πούμε?
Υπήρχαν και πριν αρκετά χρόνια. Έχουμε περιστατικά που. Γιατί άρχισε το ασθενοφόρο, χωρίς να φταίει βέβαια διασώστης. Γιατί ο διασώστης νόμιζε ο συγγενής που ακολουθούσε πίσω με το αυτοκίνητο δεν έτρεχε πολύ το ασθενοφόρο, γιατί εμείς κρίνουμε πότε είναι επίγον περιστατικό και πότε δεν είναι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο νοσοκομείο, να επιτεθεί στο διασώστη, να το χτυπήσει και να καταστρέψει και το ασθενοφόρο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θέλουμε να τονίζουμε ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.
Όσο με αυτές τις
δυνατότητες που έχουμε, με αυτή την εκπαίδευση που έχουν οι διασώστες και να το μεταφέρουμε ασφάλεια, να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρουμε τον ασθενή με ασφάλεια. Πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Και ό,τι υπάρχει, ό,τι καθυστερήσεις που σε αυτά δεν οφείλονται, σε αυτά τα δύο περιστατικά, ό,τι καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν, πάντως δεν φταίει ο διασώστης.
Τι εκπαίδευση έχετε σε περίπτωση της 60χρονης, ας πούμε, γιατί το άλλο. Με τον 33χρονο συνάδελφό σας που σπάσανε τα χέρια του, είναι πολύ
σε όλη
ακραία
τη διάρκεια,
περίπτωση.
Φανταστείτε, ήταν επιθετική σε όλη τη διάρκεια της διακομιδής.
Τι προβλέπει η εκπαίδευση σας
αυτές τις? Ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, στην καμπίνα, ο συνάδελφος ο ένας, προσπαθούσε να την ηρεμήσει, αλλά η μεγάλη επιθετικότητα βγήκε και όταν φτάναμε στο νοσοκομείο, δηλαδή της συγκεκριμένης ασθενός. Από εκεί πέρα... μπορούμε εμείς σε κάποιες περιπτώσεις να καθησυχάσουμε τους πολίτες, αλλά ξέρετε, εκεί και η ειδική γιατρός που βγήκε έξω που αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά, δεν μπορούσε να το εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσει.
Πρόεδρε, να ρωτήσω και σε σχέση, τώρα εντάξει, αυτά είναι κάποια περιστατικά, μεμονωμένα θα πω εγώ, τόσο δηλαδή σοβαρά. Να ρωτήσω σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύετε. Δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι, εδώ και αρκετά χρόνια μιλάτε για υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Επειδή έχει προηγηθεί και μία πανδημία, που φαντάζομαι περάσατε πάρα πολύ δύσκολες νύχτες.
Πάρα πολλές δύσκολες νύχτες.
Σε τι φάση βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
Όλα τα δύο τελευταία χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, με λίγες προσλήψεις και όχι μόνιμες, επικουρικό προσωπικό που φανταστείτε δεν έρχονται. Καλούμε διασώσεις που έχουν τελειώσει τη σχολή του ΕΚΑΒ ή συγκεκριμένες σχολές έξω να διοριστούν με ορισμένου βέβαια χρόνο σύμβαση. Δυστυχώς δεν ήρθαν εν μέσω πανδημίας. Με αποτέλεσμα αυτό το λίγο προσωπικό, λίγοι διασώστες, χωρίς άδειες ρεπό, να καταφέρουμε να βγάλουμε την πανδημία εις πέρας. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Αλλά από εκεί και πέρα, φανταστείτε ότι μας οφείλουν άδειες από το 20, ρεπό πάνω από 60.000 εργαζόμενους στην Αττική. Κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, ξέρετε πολύ καλά να φοράμε αυτή τη στολή την.
Για τον κορονοϊό, αυτή την ειδική, ναι.
Η οποία και το καλοκαίρι συνήθως οι θερμοκρασίες είναι ασύλληπτες, πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες αναπτύσσουν οι στολές. Και γενικότερα η μεγάλη προσοχή να μην κολλήσουν οι συνάδελφοι, να μην το μεταφέρουν στις οικογένειες. Μετά έχουμε τα σοβαρά τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά. Είμαστε σε επάλυξη σε καθημερινή βάση. Εμείς δεν σταματάμε ποτέ. 24 ώρες 24 ώρες.
Ασθενοφόρα,
από εκεί πέρα,
ναι.
Βέβαια, πρέπει η πολιτεία να βρει και έναν τρόπο να γίνει αυτή η ανάπτυξη πανελλαδική που ζητάμε, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και κυρίως και εδώ στην Αττική μου. Γιατί δεν μπορεί με 55 ασθενοφόρα, πρωί, απόγευμα και 30 τη νύχτα, να καταφέρουμε να τα ταξιδέψουμε σε τόσο αυξημένες ανάγκες.
Ναι, και 55 είναι, ναι, στην Αττική. Θυμάμαι και στην περιφέρεια είχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, υπάρχουν τώρα ασθενοφόρα?
Υπάρχει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα νησιά μας.
Στα νησιά,
εκεί υπάρχει μεγάλο. Και κυρίως και το χειμώνα.
Και σε προσωπικό. Και σε προσωπικό. Δηλαδή υπάρχουν οχήματα και δεν υπάρχουν διασώστες?
Οχήματα ναι, μπορούμε να υπάρχουν στα νησιά, αλλά διασώστες δεν υπάρχουν. Δυστυχώς η κάλυψη γίνεται από την υπηρετική χώρα και από το εδώ την Αττική. Κατά τη διάρκεια όλη τη χρονιά.
Ναι.
Γιατί φανταστείτε ότι βγαίνει προκήρυξη μόνιμου προσωπικού για τα νησιά μας και δεν πηγαίνουν, γιατί όταν σε π.χ. παράδειγμα λέω η Σαντορίνη μπορεί να χρειάζεσαι ένα σπίτι 500-600 ευρώ να νοικιάσεις ένα διαράκι, ας πούμε, δεν μιλάμε για σπίτι τώρα, και αυτά τα χρήματα είναι ο μισθός τους, ένας νεοδιόρισος παίρνει 700 ευρώ, τι να κάνει, δεν αποδέχεται τη θέση.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε κίνητρα και θέλουμε κυρίως μόνιμο προσωπικό.
Ισχύει αυτό ότι διασώστες στα κέντρα υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διακοσμητών του ΕΚΑΒ δεν λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές με τα πληρώματα, δηλαδή τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ?
Οι αντίστοιχες αποδοχές, γιατί ακούγω πολλά, είναι η δαπάνη στολής που παίρνουμε κάθε χρόνο. Ένα μικρό ποσό, περίπου 500 ευρώ.
Νομίζω ακούω τον κύριο Γιαννάκο σε μια. Τι, το διάβαζα,
ναι,
μια ανακοίνωση του κύριου
Γιαννάκου.
Στολή
είναι 500 ευρώ,
ναι.
Και κάποιοι εκτός έδρας που είναι η αμοιβή λίγο πιο μεγάλη από,
ναι,
από του. Εμείς τι λέμε, όλοι αυτοί οι διασώστες να γίνει ένας φορέας πανελλαδικός προνοσοκομιακής φροντίδας και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, όπως είπα, με προσλήψεις όμως. Γιατί έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Ναι. Μάλιστα. Και στο τέλος τα ακούει πάντα ο διασώστης, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί αργεί, γιατί δεν φτάνει γρήγορα.
Ακριβώς. Και ένας διασώστης, ναι, ο οποίος στον ιδιωτικό τομέα ο αντίστοιχη ειδικότητα είναι στα βαρέα καθηγενά επαγγέλματα, και στο δημόσιο που ο φόρτος εργασίας είναι απίστευτα τεράστιος, καμία σχέση, δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα καθηγενά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε,
ναι,
κύριε Μαθιόπουλε.
Και καλή δύναμη.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Καλό σας βράδυ.
Στο έργο σας. Στο έργο σας. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. 1, 2, 3, 4.
Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te.
Πάρα πολλά μηνύματα, δεν έχουμε προλάβει να
διαβάσουμε τίποτα. Απ' όλα βλέπω, απ' όλα.
Επειδή έχουμε, ναι, κάποια που σχολιάσαμε στον αέρα, κάποια που θέλατε εσείς να σχολιάσετε. Κοιτάξτε, θα πάμε την επόμενη ώρα με τους ακροατές μας και σήμερα θα ανοίξουμε, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, τις τηλεφωνικές γραμμές. Και το ερώτημα της ημέρας, ας πούμε ότι θα έχει να κάνει, δεν θα είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλουμε να επιλέξετε κάποιο θέμα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία για να αναφερθείτε. Να το κάνουμε έτσι. Επειδή έχει αρκετά και ορισμένα τα έχουμε ξανασυζητήσει, ορισμένα άλλα θα θέλει ο κόσμος να αναφερθεί, για να μην το περιορίσουμε επειδή είναι και η Παρασκευή που κλείνει η εβδομάδα, μπορείτε να αναφερθείτε σε όποιο θέμα επιθυμείτε, αρκεί να είναι από την τρέχουσα επικαιρότητα, από τη σημερινή ειδησιογραφία.
Baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Χρήστο τον Μαζανίτη για να μας πει για τις τουρκικές προκλήσεις, γιατί είχαμε και 44 παραβιάσεις σήμερα. Είχαμε και αυτή την πρωτοφανή πρόκληση με τα τουρκικά μαχητικά που πέταξαν πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα, Χρήστο.
Γεια σου, Χρήστο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι είχαμε σήμερα για αρχή και θα πάμε και στην πρόκληση στην Αλεξανδρούπολη.
Λοιπόν, για αρχή σήμερα είχαμε 44 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Για ακόμη μια φορά η Τουρκία επιλέγει να, για ακόμη μια μέρα η Τουρκία επιμένει να είναι έτσι σε αυτό το μοτίβο των παραβιάσεων. Μέσα σε αυτές τις παραβιάσεις αυτό το οποίο είδαμε είναι πάλι να υπάρχει ένα μείγμα των εναέριων μέσων που χρησιμοποιεί η Τουρκία και μιλάμε για κατασκοπευτικά αεροσκάφη, δύο κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου CN-235. Μιλάμε για ένα UAV και μιλάμε και για 8 F-16. Συνολικά αυτά πραγματοποίησαν 44 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επιμένουν λοιπόν να συντηρούν και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους τις προκλήσεις, τη στιγμή που προχθές την Τετάρτη είχαμε αυτή την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου με τα δύο τουρκικά μαχητικά να φτάνουν σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η παραβίαση η οποία σημειώθηκε είναι πάρα πολύ σημαντική. Καταρχάς γιατί μιλάμε, η Αλεξανδρούπολη ανήκει στην υπηρετική Ελλάδα Συνεπώς το να πλησιάζουν τα μαχητικά αεροσκάφη στην υπηρετική Ελλάδα είναι μια αναβάθμιση της προκλητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα είναι κλιμακούμενη εδώ και αρκετούς μήνες. Το δεύτερο σημαντικό είναι το ότι η Αλεξανδρούπολη δεν είναι κάποιο τυχαίο.
Προφανώς, προφανώς.
Η Αλεξανδρούπολη είναι η σούδα του Βορρά, όπως επιτυχώς την έχει χαρακτηρίσει πριν από δύο χρόνια ο αρχηγός Γαϊτά στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, και έχει υιοθετηθεί αυτός ο χαρακτηρισμός και από την αμερικανική διπλωματία. Είναι στο σημείο στο οποίο έχουν επενδύσει πάρα πολλά οι Αμερικανοί, όχι μόνο ως κόμπο μεταστάθμευσης και, μεταστάθμευσης και προώθησης των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και ως ενεργειακό κόμπο. Εκεί όπου γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις, με στόχο κυρίως την ενεργειακή αυτονομία της Ανατολικής Ευρώπης, την ενεργειακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Συνεπώς λοιπόν εδώ μιλάμε για μια πρόκληση η οποία δεν είναι μόνο εναντίον της Ελλάδος, είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι για απειλή βεβαίως και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Αναλυτικά γι' αυτό έχουμε ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ το αύριο το πρωί στο ενικός.gr, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, είχε και μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Σακέρ, με τον ανώτατο διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, με τον οποίο συζήτησε το κομμάτι της τουρκικής προκλητικότητας και μάλιστα έθεσε και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία με αυτές τις ενέργειες απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Πτέρυγα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι όλα αυτά συνέβησαν ενώ χθες είχαν σε εξέλιξη τη σύνοδο των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου ήταν παρόν και ο Τούρκος στρατηγός και ο Τούρκος αρχηγός.
Ναι. Επίσης προχθές ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα. Ήταν η τελευταία μέρα.
Ναι, ήταν η τελευταία μέρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το λέω για Αλεξανδρούπολη, με Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδι Πρωθυπουργού, προφανώς κάπως όλα συνδέονται. Ερώτηση σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη, είναι η πρώτη φορά που φτάνουν τόσο κοντά.
Η υπερκρίση πάνω από χερσαίο έδαφος έχει πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2020, που ήταν πάνω από τον Έμπρο, περίπου 500 μέτρα μέσα από τα εθνικά σύνορα, από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, στον απόϊχο της υβριδικής απειλής, της ασύμμετρης απειλής που είχε σημειωθεί με το μεταναστευτικό
τότε, την καθαρά Δευτέρα.
Το 2020.
Ναι.
Λοιπόν, τότε ήταν η πρώτη και μοναδική φορά από το 1974 μέχρι σήμερα που είχαμε υπερτήσει πάνω από χερσαίο έδαφος.
Α, μάλιστα.
Τόσο πολύ.
Δεν είναι δηλαδή τόσο, θέλω να πω, δεν είναι ότι γίνεται κάθε τόσο.
Όχι. Mm. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι ακραία η πρόκληση αυτή.
Γιατί δεν λέμε όμως κάθε φορά και το λόγο ότι εμείς ως χώρα έχουμε 6 ναυτικά μίλια μίλια στη θάλασσα, 10 στον αέρα. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει, να βρουν και το νομικήστικο πάτημα για το χερσαίο. Διότι πολλές φορές οι παραβιάσεις έχουν να κάνουν με αυτή τη διαφορά θαλάσσιων και μιλίων και νέριου χώρου.
Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο προσπαθεί να χτίσει η Τουρκία, είναι όλο όμως νομικά. Και γιατί είναι όλο νομικά αυτό το επιχείρημα.
Το ότι έχουμε εμείς 6 και 10 δεν είναι αφήγημα, είναι μια πραγματικότητα. Και ευτυχώς που ο Βενιζέλος καθιέρωσε τα 10 εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν καν αεροπλάνα. Ευτυχώς που ο Βενιζέλος καθιέρωσε τα 10. Ο Ελευθέριος, έτσι.
Ισχύει αυτό, είναι πραγματικότητα το 6 και 10, αλλά ποια είναι η διαφορά. Και πού έγινε τη διαφορά σε ό,τι αφορά αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα της έρευνας και διάσωσης, και εκεί λοιπόν έχει να κάνει με το θέμα των 10 ναυτικών μιλίων, και είναι τελείως διαφορετικό το θέμα της των χωρικών υδάτων και άλλο πράγμα το FIR.
Γιατί Χρήστο, λοιπόν, μπορείς να μας εξηγήσει λίγο.
Προλαβαίνει.
Είναι
δύσκολο θέμα. Εγώ καταλαβαίνω
δύσκολο,
το Χρήστο.
Ναι, το λέω. Αν μπορεί σε ένα λεπτό, το λέω να μας εξηγήσει. Ξέρει τους χρόνους ο Χρήστος.
Λοιπόν, κοιτάξτε να το πούμε πολύ πιο απλά. Υπάρχουν σημεία στα οποία η Τουρκία με την Ελλάδα έχει πάρα πολύ μικρή απόσταση, οι ακτές τους. Εκεί λοιπόν πηγαίνει η μέση γραμμή. Σε άλλα σημεία είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Στα 12 ναυτικά μίλια στα οποία η Τουρκία δεν έχει αφήσει την Ελλάδα να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της, μπορεί να το κάνει. Η Τουρκία το έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα σε ό,τι αφορά την πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Από τη μία δηλαδή δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, από την άλλη όμως το εφαρμόζει. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι μοναδικές περιπτώσεις όπου τα 12 ναυτικά μίλια ισχύουν είναι από την πλευρά του Ιωνίου και νότια της Κρήτης και καταβάλλονται προσπάθειες όπως πολύ καλά γνωρίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα προκειμένου αυτό να ανατραπεί. Σε ό,τι αφορά τον εναέριο χώρο, είναι αυτή τη στιγμή στα 10 ναυτικά μίλια, ναι, αυτό το οποίο αναφέρεται ότι είναι παγκόσμιο πρωτοφανές ισχύει, όμως για αυτό το πράγμα υπάρχει εξήγηση, διότι όταν η Ελλάδα κατοχύρωσε τα 10 μίλια σε ό,τι αφορά τον εναέριο χώρο, υπήρχε η δυνατότητα διαχωρισμού σε ό,τι αφορά το να είναι διαφορετικός εναέριος χώρος από ότι τα εθνικά χωρικά ύδατα. Δεν έχει προλάβει η Ελλάδα όμως να ασκήσει και να συμπτύξει, δηλαδή να πάει στα 12 και τον εναέριο χώρο αλλά και τα χωρικά ύδατα, λόγω του ότι υπάρχει το κάζους μπέλι από το 1995 και ένθεν. Και είναι η μοναδική περίπτωση όπου χώρα...
Φεύγουμε για δελτίο, ναι.
Έχει εξαγγείλει, έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον άλλης χώρας παγκοσμίως και μάλιστα μεταξύ συμμάχων.
Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά.
Και απόψε, καληνύχτα.
Αυτά είναι εντελώς επιγραμματικά.
Βεβαίως. Χρωστάς να έρθεις στο στούντιο, τα έχουμε πει. Γεια.